că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Gazdele ediției de față, Dana Bordeanu la microfon, Laurențiu Bogan în regia tehnică, iar alături de mine, domnul avocat Sandi Simion. Domnule avocat, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur că suntem din nou împreună.
Aș dori să-i anunțăm pe ascultători că această emisiune este înregistrată. V-am solicitat prezența pentru a da răspuns unor scrisori, iar astăzi am selectat întrebări din domeniul legislației rutiere, deci vom rămâne pe această temă toată ora. Domnule avocat, pentru a câștiga timpul, să dăm citire și primei întrebări. Copilul meu de 2 ani a fost accidentat ușor pe trecerea de pietoni. Zilele de îngrijire pe care le-a necesitat au fost de 3. Pot solicita daune materiale și morale?
Sigur, răspunsul este afirmativ. Se pot solicita daune materiale pentru orice vătămare corporală. Numai că, desigur că privire la cuantumul acestor daune, ele pot fi cerute pe care de firească și legală consecință tot în proporția celor zile. Sau pot fi cerute și mai mari, dar instanța le va admite numai proporțional cu acel număr de zile. Pentru că dacă într-adevăr se încadrează la simplă lovire, deci o accidentare din asta ușoară, într-adevăr, s-o cutești, domnule, a trebuit să stea părintele copilul acasă, pentru cât avea salariul, cât avea după 3 zile, formă vizita la medic, consultație, amănunțit, deci undeva într-o limită rezonabilă pot fi cerute ca să fie și credibile și să fie și admise. Că deja putem să cerem mai mult. Bine, se poate cere ceva mai mult peste toate calculele acestea strict, care e strict și pentru faptul că a rămas copilul cu o traumă, inclusiv s-a speriat.
Apropo de daunele morale.
Da, apropo de daunele morale. Părinții au fost speriați și, pe urmă, s-ar fi putut întâmpla și mai ales că a fost pătrășit la pieton. Și atunci se poate cere și aici.
Dar ce părere aveți dacă acești părinți, acum extind eu un pic subiectul, nu a fost întrebarea lor, dar dacă acești părinți s-ar îndrepta împotriva sau s-ar adresa asigurătorului șoferului care a produs accidentul?
Păi de regulă, în orice proces, când se ajunge la proces, aici nu se va ajunge la proces, că până că în orice părți se vor împăca. Da, dacă atunci când se ajunge la proces, este și persoana responsabilă civilmente. Pe de altă parte, este asigurătorul. Și atunci ar fi fost introdus în cauza această societate de asigurări. În caz dacă se ajunge
la înțelegere.
La înțelegere, de regulă la înțelegere plătește partea cu care se înțelege, deci șoferul. Dacă totuși socotește necesar, aia de regulă zice, te-ai înțeles de 6 instanță. Noi veneam în instanță, poate dovedeam că nu-i vinovat șoferul și nu-ți dăm. Deci de regulă își vor cam declina, vor refuza. Orice societate și orice, fie că e comercial de orice natură, inclusiv cea de asigurări, ei ar vrea să dea cât mai puțin sau să nu dea deloc.
Dar poți încerca să te adresezi lor.
Poate încerca, da, poate încerca.
O altă situație, cu 5 ani în urmă am dat mașina unei persoane încheiind cu această o chitanță de mână în care am scris suma ce urma să mi-o dea pentru acea mașină, deci nu a primit niciun ban. Cu acea ocazie am înmânat și talonul mașinii, nu am primit niciun ban și nici nu știu unde se află persoana respectivă acum. Am o adresă pe care am trecut-o pe acea chitanță. Cum radiez mașina astfel încât să nu mai plătesc impozitul anual? Deci omul nu mai vrea banii pe mașină, ar vrea măcar să scape de impozit.
Plătește impozitul săracul de mai mulți ani, da.
Exact, de 5 ani.
Da, în opinia mea e o singură cale legală. Calea legală e să-l cheme în instanță, instanța să constate intervenția vânzării cumpărării, în baza unui scris semnător plătit în data de, acolo își poate cere inclusiv că nu i-a plătit prețul, să-i oblige la plata prețului. Și instanța să oblige pe unitatea teritorială care se ocupă de radierii matriculări să dispună radierea vehiculului în baza acestei hotărâri, constatând această intervenție a vânzării cumpărării și să-l radieze de pe fostul proprietar, să-l treacă pe actualul.
Dar dacă persoana face mențiunea că are o adresă din acea chitanță de mână, dacă persoana nu mai domiciliază
asta
la acel domiciliu...
Asta nu e o problemă, pentru că se întâmplă asemenea lucruri frecvent și în materie civilă și în materie penală, când își mai schimbă adresele unui făptuitor, unui părâț, unui...
Da.
De regulă, atunci se face o cerere, instanțe de regulă pun chiar pe persoana respectivă să plătești o taxă modică la INEP, la Institutul Național de Evidență a Populației, și comunică datele persoanei respective, mai ales ultimul domiciliu al acesteia, este verificat și dă răspuns. Dacă nu îl găsește sau refuză să răspund, atunci, doamnă președinte, noi am făcut toate mersuri, uitați, mi-a răspuns că nu figurează în evidență, nu avem date suficiente să-l identifice și vă rog să încuvințați citarea primii ca publicitate într-un ziar de largă răspândire. Și atunci, sigur că are la îndemână această posibilitate să citeze mica publicitate și procedura să și la ușa instanței. Procedura să sugerești legal îndeplinită pe această cale. Deci există soluții.
Chiar dacă nu mai ai domiciliul actual al persoanei.
Sigur, sigur, sigur.
Radierea este un procedeu greu?
Nu mai este greu, relativ recent. Mașina de la fisc de impozit o radiezi destul de ușor. Că ce se întâmplă? Te duci la fisc, te duci cu contract tipizat, erau cele trei culori, negru, roșu și verde, dar acum, în ultimul timp, am scăsă practică și formulare numai pe negru, chiar multiplicate la serul sau scoase de pe computer, completate cu datele părților, cu datele de identificare ale mașinii, cu semnăturile părților, cu data, părăs, cu toată. Cu acest contract, cu o fișă de matriculare, acel carton, care acum nici nu mai cere din la original carton, este practic, acum am văzut tot și pe coală, pur și simplu seroxate, s-o scoase din computer, în care apar datele de indicare și acolo pe fișa aceea de matriculare semnează și ștampilează unitatea din cadrul Direcției Impozite și Taxe, e acum că nu mai sunt la administrațiile financiare, și se transmit datele noului proprietar, se depun toate acestea, trebuie să meargă numai cel care are în prezent înscrisă mașina. Îi face radierea și după aceea pasul următor pentru unitatea respectivă va transmite aceste date la unitatea domiciliului respectivului. Din păcate, însemna resemnate aceste contracte. Și plus că este o... Bine, asta poate face el, este o rubrică specială în fișa de matriculare unde scrie înstrăinat către. Și ea semnează acolo vânzătorul. Și se programează și radiază mașina. Nu putem să îndemnăm pe oameni să, inclusiv pe această cale, ne-am considerat noi niște autori pe instigare, să zic, domnule, păi las, că ai semnătura lui, păi chitam să fă dumneata în contra, nu. Deci este riscant să semneze acele acte, semneze cel în cauză.
Evident.
Să poate trezi și cu o plângere pentru fals sau de fals. Și atunci n-are șanse decât pe calea, am spus-o, calea legală această acțiune din instanță.
Haideți să mergem mai departe. O situație mai complexă de data aceasta, o poveste mai lungă.
De regulă, asemenea situație a ajuns, autovehicule au trecut din mână în mână, cine știe pe unde se află. Sau pur și simplu a devenit impropriu circulație și este abandonat pe undeva.
Da, într-adevăr. Spuneți-ne răspunsul la o întrebare simplă și directă. Poate prelungi dovada de 15 zile parchetul dacă am circulat cu permisul suspendat? Deci pentru cercetarea acestei fapte.
Nu, nici nu există asemenea prelungire. Există alte prelungiri. Se dă dovadă în caz de săvârșirea unor fapte penale, accidente de circulație, până se lămurește situația în instanță, când i-a reținut permisul, organul de cercetare cu cazul accidentului, și dă o dovadă de circulație, dar nu să-i prelungească cineva o dovadă când a fost suspendat, că nu e același lucru. Când a fost
nu e același lucru, corect.
Sigur. Deci el a circulat, este infracțiune de sine stătătoare, a circulat fie cu permis suspendător, fie cu permis anulat, fie cu permis suspendat. Așa prevede legea. Și atunci că nu se mai dă nicio dovadă. Și asta să fie condamnat pentru asta, probabil chiar să fie anulat. Și calea lui legală de rezolvare este să dea din nou un examen.
Pentru că, de fapt, criteriul acesta al dovezii este prezumția de nevinovăție. Eu posed un permis, sunt angajat într-un proces prin contestarea
sigur,
procesului
da,
verbal.
Da. Adică până la
soluționare,
sigur, da.
Eu pot să am permisul, dar îl aveam permisul, nu ca
da.
În cazul acesta când e suspendat.
Se practică și
în
materie contravențională. Avem prevedere legală, OG2U, care spune că... Dar nu numai în materie de contravenții rutiere, și în alte contravenții, plângerea suspendă executarea. Și normal, deci nu ți-ar mai trebui să-ți plângească cineva dovada, pentru că dacă suspendă executarea și ești în judecată cu singura plângere și te pusă la instanță, așa, tu ai dreptul să circule. Dar pentru că ar fi foarte greu pentru organul legislar, este sau nu este la instanțator, se cere ca și în această situație aduci certificat de grefă de la instanță.
Să se vadă că ai început un proces.
Că ai depus plângerea și că într-adevăr plângerea suspendă executarea, te duci la organul de poliție și organul de poliție îți dă o dovadă ca să circul pe perioada procesului. Și după aceea, când se termină procesul, dacă este răspunsă plângerea, începe să curgă suspendarea de o lună, două sau trei, în funcție de ce a hotărât organul de poliție, dacă s-a fost respinsă plângerea.
Da. O altă problemă, de data aceasta, conducere fără permis. În urmă cu 3 ani am fost prins în traficul rutier fără permis de conducere, conducând o motocicletă. Aveam școala de șofer terminată și urma să dau examenul, dar nu avea permisul.
Da.
Din câte știu, prima abatere se pedepsește cu dosar penal. Eu acum, pe 25 octombrie, am proces. Care ar fi șansele să pot face iar școala de șoferi? Am auzit de o amendă administrativă sau așa ceva.
Da,
deja sunt multe lucruri pe care le-a concentrat.
Da, aici. Deci am luat-o înainte cu întrebarea și de fapt sunt mai multe întrebări. Deci are șanse în acest dosar, în instanță, în față de o cantă, să oprească totul în faza acestei urmări penale la parchet. Face dovada, vine cu adeverințele școală de șofer că a urmat cursurile integral, numai n-a susținut examenul, nu are antecedente penale, este prima dată când se întâmplă și atunci, în această situație, poliția propune 18 indiciuni lipsă de pericol social. În concret, având în vedere situația concretă, parchetul este de așa și îi dă o măsură administrativă, amendă administrativă. Și este bine că nu este amendă penală, deci nu rămâne amendă penală, amendă administrativă. Și școala după aceea poate ce oricând. Nu are nicio interdicție, răspunzând la următoarea întrebare, el nu are interdicție pentru această amendă administrativă, că n-ar mai putea urma școala. Da, sigur că școala are un anumit termen cât e valabilă. Dacă, spre exemplu, el mai este încă termenul acela, nici nu trebuie să mai urmeze din nou, poate să susțină examenul în baza cursurilor urmate prima dată, dacă mai este în termen. Dacă nu, o repet.
Domnul avocat, de data aceasta o chestiune și cu privire la procedura judecătorească și la procesualul civil, evident, implicit. În urma cu un an, mai precis în luna mai 2010, veneam de la Vâlcea spre București, mă rog, pe o locație, am fost înregistrat de aparatul radar al poliției cu viteză de 101 km.
În localitate?
Da. Deci 50 de km plus 1 peste viteza legală. Aceasta duce la suspendarea permisului.
Da.
Într-adevăr, aparatele de tip vechi care m-au surprins pe mine au o marjă de 7-8%. În contestație am recunoscut că am depășit viteza legală, dar având în vedere o eventuală marjă de eroare a aparatelor radar, am rugat o reîncadrare a pedepsei. Pentru că l-a avut 50 plus 1, adică 51 de kilometri peste. Poliția a susținut prin întâmpinare că aparatele radar nu au marjă de eroare. Evident, au făcut apărarea și la probatoriu am solicitat să prezinte manualul de funcționare și documentația tehnică a aparatului, la care ei s-au prezentat cu un comunicat de care eu nu am luat la cunoștință. Sunt dintr-o altă localitate, mai de departe, și m-am prezentat la Vâlcea doar în ziua aceea și neavând posibilitatea, evident, de a ajunge la dosar. Pe scurt, am crezut că din acel comunicat mă reîncadrează, adică spera dumnealui că îi va fi mai bine. În 6-8-2011, la o verificare a Poliției București, polițistul îmi spune că nu mai dă permisul, că eu trebuie să îi spășesc o pedeapsă de 90 de zile pentru depășirea vitezei în Vâlcea. Exact povestea aceea. Problema dumnealui este că acea sentință nu i-a fost comunicată niciodată. El nici nu a știut de pedeapsă. S-a înfățișat la proces și apoi n-a mai fost chemat, necunoscând probabil și procedura, a așteptat, nu i-a venit nimic acasă, în schimb, cu prima ocazie când a luat contactul, i-au luat permisul.
Da, și ce ne întreabă în concret?
Ne întreabă ce se întâmplă neavând o decizie comunicată.
Dar el n-a fost la proces deloc?
El a fost la proces până la ultimul termen.
Și, apoi și nu s-a mai interesat de soluție?
Probabil că nu. Probabil că nici nu cunoștea uzanța, care e obiceiul.
Da. și l-a descoperit după
el
ce
el s-a gândit.
L-a prins și a fost constatarea aceea și a reținut permisul de data aceasta în București sau unde spune, după data ultimului termen de judecată.
Da, deci după ultimul termen de judecată, da. La o verificare de rutină a poliției pe unul din drumurile orașului, da. I-au reținut permisul în baza sentinței.
Da, atunci...
Întreabă, nu trebuia să mi se aducă la cunoștință de către tribunal că am pierdut procesul, că am drept la recurs?
Da.
Mai pot face ceva?
Asta e problema, asta vreau să spun chiar acum. Pentru că hotărârea nu e definitivă și irevocabilă și este atacabilă cu cale de recurs, hotărârea îi se va comunica. Nu i s-a comunicat pentru că instanțele sunt destul de aglomerate și nu se comunică hotărârea la o săptămână, două sau trei după termenul de judecată și la două, trei, patru, cinci luni. Termenul de declarare recursului, termenul legal de 15 zile, începe să curgă de la data comunicării. Conform la 101, ziua în care începe și ziua în care se sfârșește nu se iau în calcul și o să aibă termen deci de 15 zile să atace hotărârea plus cele 2-17. Și să scoată certificat de grefă și de acum de la instanță, că nu s-a pronunțat nici pe fond și are drept la recurs, cu acest certificat de grefă să duce la organul de poliție, că organul de poliție în București îi trimite permisul înapoi și roagă să-i să dea dovadă ca să circulă până să soluționeze procesul. Este adevărat că ar exista posibilitatea, dar să mai facem noi asta pentru dumneata, să-ți mai dăm dovadă când dumneata treia să zic un certificat de grefă prima dată și puteai să circul pe timpul procesului, da. Nu se descopere în trafic poliția fără să ai dovadă ca să circule. Bine, probabil că normal lui ar fi trebuit să-i rețină permisul de prima dată, sau el a fost prins fără...
Nu face mențiune.
Că e ceva inexplicabil. Normal trebuia reținut permisul lui de prima dată când s-a întâmplat acolo în Vâlcea.
Da.
Dar oricum, poate să încerce. Deci, la prima parte am răspuns. Primește hotărâre, există cale de atac, calea recursului, termenul curge în 15 zile de la comunicare. La a doua întrebare și în drumul ăsta ca acest demers, obține certificat de grefă, se duce la poliție, solicită eliberarea unei dovezi și cu lepun să soluționează definitiv și evocabil cauza.
Domnule avocat, atât pe dumneavoastră cât și pe cei care ne urmăresc, vă invit la o pauză muzicală, după care vom reveni în studio, continuând discuția noastră. Da. Am revenit după pauza muzicală, suntem la emisiunea E bine să știi, emisiunea de consiliere juridică radiofonică, invitată la microfon, domnul avocat Sandy Simion. Domnul avocat, o altă întrebare. În cazul în care am condus fără permis și am refuzat testarea probelor biologice, se poate soluționa cu o amendă administrativă și eventual anumite restricții? Care este pedeapsa?
Normal, în această situație, în opinia mea, nu se soluționează cu amendă administrativă, doar cu amendă penală, eventual, dacă nu cu închisoare, pentru că e infracțiune.
E
un concurs de infracțiune.
E chiar un concurs de infracțiune. Nu e o contravenție.
Da, sigur. Odată este conducea fără permis, care e infracțiune. A doua infracțiune este refuzul de a te prezenta în vederea recoltării de probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. Și acest refuz înrăutățește situația chiar mai. În primul rând că e de gravitate destul de mare, conducea fără permis, că e vorba de vieți de oameni.
Exact, pui în pericol.
Și în al doilea rând, mai vine și concurs de infracțiuni, cu toate astea tu încă în continuare și menții și această atitudine în care sfidezi autoritatea, nu? Și probabil că nu întâmplător au făcut acest refuz, probabil că chiar era sub influența alcoolului. Da, că așa nu-l trimiteau la recoltare până nu îi aplicau fiul alcoscop și vedeau că aceea s-a înverzit. Deci, în opinia mea, nu va primi amendă administrativă.
Mergem mai departe. O întrebare asemănătoare cu a doua din această emisiune. Care este procedura prin care pot radia un autoturism de la poliție, în care l-am vândut acum 3 ani și am dat cumpărătorului cartea de identitate, contractul de vânzare, cheile, mașina, urmând ca aceasta să o înscrie în zilele viitoare. Însă nu a făcut, au trecut 3 ani, iar acum îmi vin mie amenziile lui. O altă problemă de data aceasta, nu vorbește de impozit, ci de amenzi. Am radiat atunci de la financiar, iar din câte mi-a spus el, a înregistrat-o la el în sector. Eu n-am mai plătit impozit de atunci, am hârtie de radiere de la financiar, dar la poliție tot eu figurez pentru că el nu a înscris-o. Ce pot să fac pentru a o radia de la poliție fără el, pentru că răspunsul lui a fost, o să-mi înscriu. Poate mai trec încă 3 ani.
Numai puțin. Deci să înțelegem că el, dacă a reușit să o radieze de la fisc, înseamnă că el a încheiat acel contract și a semnat acel contract, are contract de vânzare, cumpărare încheiat
cu el. Are contract încheiat și
dar
are o copie.
Dar nu s-a dus să o radieze la poliție. Dar el nici nu trebuia să mai ducă să o radieze la poliție.
De fapt, se numește radiere, se numește transcriere în situația aceasta.
El și-a radiat-o de la fisc și automat, când nouul proprietar se prezintă la poliție pentru radiere, se operează concomitent radierea de pe fostul proprietar și matriculat pe nou proprietar.
Dar acela al doilea nu s-a prezentat la poliție.
Asta spun și eu. Deci el n-are nicio culpă că cel al doilea refuză. Iar faptul că vine amenzi de pe lui e așa o simplă... Sigur că e inconvenient, te sâcâie, te deranjează, dar nimeni nu îl poate obliga pe el să plătească amenzile noului proprietar. Înainte la poliție nu-ți făcea matricularea până nu te prezentai cu fostul proprietar să faci radierea concomitent, dar să fii și doi de față.
Da, acum, la poliție, erau cozi interminabile.
Da, la poliție nu mai e nevoie acum decât de nou proprietar. Faptul că nu se prezintă e obligația lui, e obligația poliției să-l invite cu invitație scrisă pe respectiv la poliție, dacă nu se aplice prevederi legale că nu răspunde la invitație potrivit legii 61 din 90, și să-l amendeze poliția datoare. Iar nu-l poate obliga poliția să plătească amendă, pentru că procesele verbale sunt încheiate pe Popescu Ion, nu pe Stan Ion, fostul proprietar. Și răspunderea și contravențională și penală este personală. Și atunci e numai în contul că primește el să zică mersi că a fost inspirat și a avut contact încheiat și a putut face radierea de la fisc.
Cel puțin atât.
Da. O singură precizare de completat. Aici mai este și o culpă și a organelor administrației financiare, deci organele ANAF ar fi interesul lor tot așa să-l invite, să trimite inspector la nouă proprietar, la adresa lui, pentru că el de atâția ani nu a mai primit, nu și-a ridicat impozitul. Dacă e cazul chiar să-l cheme în judecată, asta e altă o neglijență și o scăpare chiar așa în instituția financiară, deși interesul este al lor și al statului și al nostru, al tuturor.
Mai am 2 întrebări pentru dumneavoastră, sunt ultimele 2 întrebări, de fapt. Cu privire la rovinietă, o primă întrebare, sunt angajat la o societate în Târgoviște, zilnic fac un transport între o localitate și o alta. Din februarie nu am rovinietă pe microbuz, iar ieri am primit primul proces verbal de constatare a contravenției. Deci probabil că societatea respectivă n-a încheiat rovinieta, n-a plătit-o. Întrebarea este, există vreo portiță cumva să scăpăm de încurcătură? Pentru că se gândește dumnealui că dacă tot face traseul acesta de multe luni, de mult timp, vor mai veni și alte amenzi.
Da, deci sunt de precizat două lucruri. În primul rând că a spus parcă e al societății, el numai conducător auto este
da,
el, da?
Da, da, da.
Deci în această situație plata amenzii, pentru că proprietarul este societatea comercială, plata amenzii trebuie să o facă societatea comercială, ei contravenientă și nu-i șoferul contravenient.
Dar dacă ar pune sarcina șoferului că n-a verificat actele, să spună când rovinieta expiră?
Șoferul poate să-i voce oricând că a fost oarecum constrâns moral pentru faptul că despre dacă nu pleci așa, îți desfacem contractul munte, de dau o parte, nu-i pe altă. Oricum, cine trebuie să plătească? Societatea. Cine avea această obligație? Societatea. Deci, normal, fapta nu este comisă de, așa zis, contravent din proces verbal. Și contravent este altă persoană. Asta pe de-o parte. Pe de-o parte, n-are cum să facă nimic ca să iasă din acest, cum ziceai, acest neajuns, de această încurcătură, cum au numit-o ei. Acum, sigur că măcar acum ceasul își va plăti rovinieta. Și toate drumurile care le face din momentul în care este plătită aceasta și ar mai fi o constatare de proces verbal după această dată, sigur că se poate contesta și cu șanse de reușită. Dar dacă ei au circulat de mai multe ori în intervalul acela,
vor fi bun de plată.
Vor fi bun de plată de câte ori au circulat. Este tot adevărat că mai au orice șansă că pe anumite categorii de drumuri, numai în anumite locuri sunt aparate în acestea care să vadă, să focalizeze, să dețină numărul cu data și ora când ai circulat și te verifică în evidența centrală, care e tot pe computer, centralizată și vede că n-ai plătit. Dacă n-a fost înregistrat, nu. Dar pentru ce este înregistrat, va plăti. Numai pentru perioada de după, plată nu va mai primi.
Și ultima întrebare, domnule avocat, am fost condamnat în anul 2008 la 6 luni de închisoare cu suspendare pentru conducerea în stare de ebrietate. Am primit 2 ani și 6 luni cu suspendare. Vreau să întreb acum în 2011 dacă pot să îmi obțin un nou permis de conducere. Ce am de făcut?
Deci,
menționează că în 2008 a fost condamnat.
Urmează un nou dosar. E de văzut, nuanțat aici, dacă închisoarea cu suspendare, până cum s-a stare de ebrietate, dacă am hotărât s-a prevăzut că se anulează și permis de conducere. Este de văzut să studieze cu atenție decretul 328, să vadă pe situația acolo, dacă se încadrează strict la anularea de facto. Deci dacă te condamnă pentru conducere în stare de ebrietate, dacă se anulează automat permis de conducere. Dacă se încadrează acolo. Dacă ajută memoria și cred că mi-ajută, relativ recent, în urmă cu câteva luni, am avut un caz din acesta în care o consultanță mi-a cerut, dezinteresată cineva, și am spus, mă, dăm hotărâre, am văzut că hotărârea nu figura și anularea de permis și l-am trimis la inspectoratul de inspectorat de poliția județului Brașov și a depus cerere și a depus actele care i s-au cerut. Și și-a ridicat permis.
Și-a ridicat permis.
Pentru că și-a expirat durata de suspendare, în acest timp el n-a avut recidivă, deci n-a mai săvârșit alte fapte, deci nu mai are și din momentul ăsta îi dă permis, fără examen. Dacă însă este trecut în hotărâre că s-a anulat și permis, atunci trebuie să dea un examen de conducere din nou.
Este notată fapta în cazier.
Păi nu, dar n-are nicio legătură.
Dar cum ștergi, acum era întrebarea mea suplimentară față de speța pe care v-am expus-o, cum ștergi cazierul?
Normal, sunt două lucruri distincte. Eu dacă săvârșesc o faptă și am fost condamnat.
O faptă penală.
O faptă penală. Și am fost condamnat la o măsură privativă de libertate, amende penală și așa mai departe. Și această faptă rămâne pentru totdeauna în evidențiile poliției. Dacă însă eu depun o cerere, a trecut termenul prescris de lege, depunesc condițiile prescrise de lege, aduc caracterizare cu toți și sunt reabilitat, atunci când voi cere eu să mi se eliberez un cazier, nu va mai apărea fapta pentru care am fost reabilitat. Dar dacă, spre exemplu, tot eu, ca persoană, vreau să mă duc să mă încadrez la SRI, vreau să mă duc să mă încadrez la poliție, într-o funcție importantă, unde să fac niște verificări, nu numai pe bază de cazier și strict de la sursă, atunci ăia vor vedea și spune halt.
Spune, stop, nu se poate. Apră, nu.
și din momentul acela am terminat. Deci acesta este soluția. El poate să șteargă, da, pe o cerere de reabilitare depusă la instanță.
Știți că
la instanța care a pronunțat condamnarea.
Omul are nevoie de cazier și pentru o angajare și dacă apare acolo cu
nu
cazier...
Nu mai apare, dar sucă să-și facă reabilitarea.
Am înțeles.
Și recomand și am ratat calea legală.
Și ce ar presupune concret reabilitarea de drept? Pentru că s-ar încadra la
hotărârea, reabilitarea de drept dacă a trecut termenul de lege. Da.
Cum s-ar calcula acest termen în situația omului nostru, spre exemplu? 2 ani și 6 luni, 2 ani de încercare au fost. Cum calculezi termenul de reabilitare de drept, acela de 3 ani? 3 ani de la... trecerea celor 6 luni, 3 ani de la trecerea celor 2 ani și 6 luni.
3 ani de la data condamnării.
3 ani de la data condamnării.
Sigur, da. Și și-a rezolvat situația așa.
Domnule avocat, vă mulțumesc pentru informațiile oferite în această ocazie.
Mă bucur că am putut să lămurim și sperăm că s-au lămurit pe deplin și ascultătorii noștri, fiecare în dreptul lui, bineînțeles.
Thank you.
După ce am audiat această piesă muzicală pentru partea finală a ediției de astăzi a emisiunii E bine să știi, doresc să vă mai rețin atenția cu informații privitoare la plângerea împotriva procesului verbal de constatare a contravenției și cu o chestiune practică, cum se radiază un autoturism. Aș vrea chiar să începem în ordine inversă. Cum se radiază un autoturism? Trebuie să știți că radierea din circulație nu presupune niciun fel de cost pentru proprietar și se poate solicita atunci când vehiculul a fost dezmembrat sau casat, dar și în cazul în care vehiculul a fost declarat furat. De asemenea, radierea poate fi cerută și atunci când proprietarul nu mai dorește menținerea vehiculului în circulație sau în cazul în care mașina va fi scoasă definitiv din România, adică va fi exportată. Dacă solicitați radierea pentru că nu mai doriți să mențineți autoturismul în circulație, este obligatoriu să aveți pentru el un spațiu adecvat de depozitare, un garaj, o curte sau un teren. În plus, radierea se face și din oficiu, în cazul vehiculelor abandonate ori fără stăpân, în termen de 30 de zile de la primirea unei dispoziții a autorității administrației publice locale, prin care mașina este declarată abandonată sau fără stăpân, potrivit articolului 17 din Codul Rutier. Indiferent de motivele pentru care proprietarul solicită radierea unui autoturism, procedura este aproximativ asemănătoare. Astfel, posesorul mașinii trebuie să solicite radierea vehiculului la Serviciul Public Comunitar, Direcția Permise și Înmatriculări Auto, unde trebuie să depună următoarele documente: cererea de radiere, certificatul de înmatriculare, actul de identitate în copie și să aibă asupra lui și originalul, plăcuțele cu numărul de înmatriculare, cartea de identitate a vehiculului în original și copie, fișa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent teritorial sau certificatul de atestare fiscală, certificatul de radiere în 3 exemplare, iar în cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul, în copie, de exemplu, certificat de înregistrare la Registrul Comerțului, precum și împuternicirea reprezentantului legal al acestora. Și nu în ultimul rând, procura specială autentificată de notarul public în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul. În funcție de motivul pentru care doriți să radiați autoturismul, dosarul trebuie să mai conțină și următoarele documente: documentul care atestă dezmembrarea, casarea sau predarea unei unități specializate în vederea dezmembrării, declarație pe proprie răspundere a titularului înmatriculării sau moștenitorilor legali ai acestora, din care să reiasă că vehiculul nu mai circulă pe drumurile publice, și de asemenea un document care atestă deținerea unui garaj, teren, curte, parcare, documentul care atestă exportul vehiculului și documentul emis de poliție care atestă furtul în țară sau străinătate, dacă motivul radierii este furtul. Radierea unui autoturism, dragi ascultători, nu presupune niciun fel de cost pentru proprietar și de obicei se face pe loc. Este important de precizat că la vânzarea unui autoturism acesta nu se radiază. În acest caz, operațiunea se numește transcriere și se desfășoară diferit. În final aș vrea să vorbesc un pic și despre plângerea împotriva procesului verbal de constatare a contravenției. Contravenția este fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și sancționată ca atare prin lege, prin hotărâre a guvernului sau hotărâre a Consiliului Local, a Consiliului Județean, faptă al cărei pericol social este mai mic decât în cazul infracțiunii. Sancțiunile contravenționale se împart în două categorii, principale și complementare. Cele principale sunt avertismentul, amenda și obligarea la prestarea unei activități în folosul comunității, în timp ce cele complementare sunt confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții, suspendarea sau anularea după caz a avizului, acordului sau autorizației de exercitare a unei activități, închiderea unității, blocarea contului bancar, suspendarea activității agentului economic, retragerea licenței, a avizului, desființarea lucrărilor și aducerea terenului în stare inițială. Trebuie să știți, dragi ascultători, că minorul sub 14 ani nu răspunde contravențional, iar pentru cei care au împlinit 14 ani, minimul și maximul amenzii se reduc la jumătate. Contravenția se constată printr-un proces verbal, încheiat de persoane anume prevăzute în actul normativ, care stabilesc și sancționează contravenția, denumite în mod generic agenți constatatori. Procesul verbal de contravenție se comunică în copie contravenientului, părții vătămate și persoanei juridice căreia aparțin lucrurile confiscate. Acesta se comunică în termen de cel mult o lună de la data aplicării sancțiunii. Calea de atac împotriva procesului verbal de contravenție este plângerea, care trebuie făcută în maximum 15 zile de la înmânarea sau comunicarea acestuia. Plângerea trebuie să cuprindă descrierea faptelor și textele de lege care servesc la anularea procesului verbal de contravenție. Plângerea însoțită de procesul verbal de contravenție se depune la organul din care face parte agentul constatator, care este obligat să o primească, să înmâneze depunătorului o dovadă în acest sens și să o trimită de îndată instanței competente. Plângerea este scutită de taxa de timbru. Instanța competentă să o soluționeze este judecătoria, în a cărei rază teritorială a fost săvârșită contravenția. Partea vătămată poate face plângere doar în ceea ce privește despăgubirea, iar cel căruia îi aparțin lucrurile confiscate numai în ceea ce privește măsura confiscării. Plângerea contravenientului suspendă executarea procesului verbal de contravenție. Sentința judecătoriei poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare la secția de contencios administrativ a tribunalului. Recursul trebuie să știți că suspendă executarea hotărârii. Am ajuns la finalul acestei emisiuni înregistrate, emisiunea Bine să știi. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, Dana Bordeanu și Laurențiu Bugan, vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!